Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po dëgjoni emisionin për Kosovën të Radios Evropa e Lirë në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë trajtohen si qytetarë të rendit të dytë, thonë aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Në Prishtinë sot fillon festivali studentëve të filmit dhe teatrit i njohur me emrin Skena Up. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia i kanë filluar ushtrime të mëdha ushtarake në detin e Verdh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të Japonisë i kanë filluar ushtrime të ushtarake, për të cilat thuhet se janë ndër më të mëdha deri tash. Këto ushtrime po mbahen në periudhën e tensioneve pas sulmit me raketat të Koreas Veriore kundër një ishulli të Koreas Jugore. Afro 45.000 ushtarë nga Shtetet e Bashkuara dhe Japonia po marrin pjesë në këtë ushtrim që po mbahet në ujrat në lindje dhe në jug të ishullit Okinawa. Ministria e Jashtme e Kinës e ka kritikuar këtë ushtrim, duke sugjeruar se ai nuk do të ndihmojë në stabilizimin e rajonit. Këto ushtrime po mbahen pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore posa i përfunduan manovrat në detin e Verdh. Nga sulmi Koreas Veriore më 23 nëntor, u vran dy ushtarë të Koreas Jugore dhe dy civil në ishullin Yeonpyeong. I dërguar i Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Karl Eikenberry, e ka quajtur presidentin e këtij vendi, Hamid Karzai, si një lider paranoik i butë dhe me vetbesim të depruar, i cili ndoshta kurrë nuk do të ndalet në kritikat ndaj Amerikës. Këto komente private të zotit Eikenberry janë bërë republike nga organizata WikiLeaks në internet. Në një dokument, Eikenberry e akuzon Karzain se ka dështuar të kuptoj parimet më kryesore të shtetë të ndërtimit. Më tutje thuhet se korrupsioni ishte portretizuar si normë. Në raportin e diplomatik të Shteteve të Bashkuara, të publikuar nga WikiLeaksi, në cilin flitet për përbërin e re të kabinetit Karzai, thuhet se ministri i agrikulturës ishte i vetmi ministër që ishte konfirmuar se nuk ishte pasur akuza për korrupsion dhe mito. Zyrtarët britanikë dyshohet se janë ankuar të diplomatët e Shteteve të Bashkuara për shkak të fluturimeve sekrete spiune amerikane që i kanë përdorë bazat e jashtme ajrore britanike. Kjo raportohet në dokumentet sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara të publikuar nga WikiLeaksi. Njoftimet e dërguara nga ambasada amerikane në Londër në vitin 2008 tregojnë se zyrtarët të britanik së pari dëshironin që Shtetet e Bashkuara të kërkonin leje për përdorimin e bazave, kryesisht një baze në Kipro. Londra kishte frikë se të dhënat e tubuara gjatë këtyre misioneve fluturuese spiune të Shteteve të Bashkuara do të mundë e implikonin vendin e tyre në shkelje potenciale të drejtave të njeriut. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kishin hedhur poshtë shqetësimet e këtilla duke argumentuar se ato mund t'i pengonin përpjekjet kundër terrorizmit. Shkencëtarët në Zelandën e Re thonë se vrima në shtresën e ozonit mbi Antarktik po ngushtohet dhe ka arritur në madhësinë e saj më të vogël në 5 vitet e fundit. Shkencëtari për atmosferë Stephen Wood tha se kjo paralajmëron se nismat e ndërkombëtare, siç është ajo e protokollit të Montrealit në vitin e 1978, ndoshta po funksionojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime lidhur me pjesëmarrjen e sërbëve të Kosovës në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Pra si vlerësohet pjesëmarrja eventuale e sërbëve sipas shtypit, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pasje nëse ndonjë parti apo koalicioni pakisë sërbe ka përcen pragun zgjedhor, grupi deputetëve sërb mund të numërojë mbi 15 anëtarë. E përditshmja Kosova sot thekson se votat e tyre do të ishin të çmuara në kombinimet për koalicionin që do të qeverisë vendin pas zgjedhjeve parlamentare. Gjithsesi, gazeta thekson se një matematikë e tillë mund të sjellë edhe një diskrepancë të madhe mes fuqisë numerike të serbëve në Kosovë dhe fuqizimit të tyre politik. Sipas përditshmes Kosova sot, në ngutinë e organizimit të procesit zgjedhor dhe të një fushate emergjente elektorale, fare pak po i kushtohet vëmendje pjesëmarrjes së pakisë serbe, e cila në rast se merr pjesë, ky do të ishte një sukses i padiskutueshëm i Kosovës. Por, siç ka vënë dukje gazeta, problem si gjithnjë mbetet verju, ku Serbia vazhdon të ushtrojë ndikimin e saj, megjithëse siç ka vënë re e përditshmja Kosova sot kësaj radhe, nga Beogradi ka sinjale të një qëndrimi më të butë, por kam dyshje të forta se serbët kosovar duken të ndarë në qëndrimet e tyre, përsa nuk kanë shumë kohë për të bashkuar, dhe nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, do t'i humbasin disa deputet që fare lehtë mund t'i zgjedhin më 12 vjetor, thekson Veshtiera Shepërditshmja, Kosova Sot. Fatmir.
Gjatë fushatës për zgjedhjet e 12 vjetorit, shpeshherë theksohen edhe bisedimet e mundshme Prishtinë në Beograd. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në deklarimet e fundit të zyrtarëve kosovar dhe serb lidhur me këto bisedime, e përditshmja Ekspres vlerëson se politikanët kosovar nuk kanë nevojë ta përmendin çështjen e bisedimeve me serbin në fushatë dhe në vend se këshilltari i kryeministrit në largim Bekim Çollaku të nxitojë të demantojë pohimet mediale se si ai do t'i prijë ekipin kosovar në bisedime, më rrugës do t'ishte që të mendohet dhe punohet që ato të përgatiten mirë, të jenë sa më produktive për Kosovën dhe të zgjasin sa më shkurt. Në të kundërtën, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, premtimet e kryeministrit në largim Hashim Thaçi se nëse e fiton mandatin e dytë do ta integroj vendin në NATO dhe në BE, do të jenë po aq të mundshme sa edhe rinegocimi i statusit të Kosovës në të cilin insiston Serbia. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Pasi gazetat në Prishtinë në vazhdimsi sjellin informacione nga vefaqja tashmë kundërthënë se Wikileaks që kanë të bëjnë me Kosovën, kësaj radhën nga përditshmja koaditore veçojmë qëndrimin injorues të kryeministrit italian Silvio Berlusconi karshi pavarësisë Kosovës si pasoj e marrëdhënieve të tij me liderin rus Vladimir Putin. Koaditore sjell informacionin e publikuar nga Wikileaks se mesazhi diplomatik që ishte dërguar Departamentit të Shtetit Amerikan më 26 janar të këtij viti tregon se si lidhja ngushtë me liderin Putin kishte bërë që Berlusconi në margjina të një samiti me Turqisë dhe Italisë në Izmir të bënte një deklaratë befasuese. Sipas këtij mesazhi, Berlusconi kishte thënë se Washingtoni po e provokon Rusin duke e njohur pavarësinë e Kosovës. Mesazhi zbulon se si lideri italian kishte zemruar me këtë deklaratë jo vetëm diplomacinë amerikane, por edhe të gjitha shtetet antare të grupit të kontaktit, natyrisht përveç Rusisë, shkruan Veshtiera Shepërditshmja. Koaditore.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot të shënohet dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, thonë se autoritetet duhet të eliminojnë të gjitha format ekzistuese të diskriminimit, pasi sipas tyre këta persona ende trajtohen si qytetarë të rendit të dytë dhe si barre e shoqërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë përjetojnë situatë ndryshe nga ajo që është propozuar në deklaratën e përgjithshme për të drejtat e njeriut, në të cilën mbështetet ndërtimin e Kosovës të re, thot Afrim Maliqi, udhëheqës i organizatës për personat me nevoja të veçanta, Handikos. Maliqi thot se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me situatë të rënd të varfrisë dhe se është e marginalizuar nga qëndrimet edhe paragjykimet negative. Për këtë arsye, sipas tij, këta persona ende trajtohen si qytetar të rendit të dytë dhe si barre shoqërisë.
Personat me aftësi të kufizuara janë pjesë integrale e shoqërisë së Kosovës, prandaj kjo çështje prekupuese nuk i takon vetëm personave me aftësi të kufizuar, por është një luftë që duhet fituar nga të gjithë, pavarësisht a jemi të rritur, fëmijë apo burra apo gra. Person i shëndosh themi në thojza apo me aftësi të kufizuar.
Një ndër shqetësimet kryesore të personave me aftësi të kufizuara që në Kosovë sipas organizatave që merren me këtë çështje llogaritën të jenë deri në 200.000 është situata socioekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë, thot edhe Zamira Hyseini nga iniciativa kosovare personave me të mejta mendore.
Sepse edhe sot në vitin 2010 personat me aftësi të kufizuar janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike financiare me burime mjaft të kufizuara të cilat e rëndojnë edhe jetesën e tyre. Ndërsa papunësia personat me aftësi të kufizuar është duke ndikuar negativisht në përkrajen e rregullt financiare që do të kontribonte edhe në integrimin e tyre në shoqëri dhe domethënë drejt dinjitetit dhe besimit dhe pavarësimit të tyre.
Për të përmirësuar sadopak situatën aktuale të kësaj kategorie të shoqërisë, Afrim Maliqi shpreh nevojën e zbatimit të ligjeve të cilat tashmë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Se ligjet rregullore të drejtat njeriu, të gjitha këto të bazuara në konventa ndërkombëtare dhe të aprovuara si të tilla edhe në Kosovë duhet domos të zbatohen dhe të respektohen nëse dëshirojmë të zhvillojmë shtetin ton ku do të ketë demokraci për të gjithë dhe që vendi ynë të përmbush standarde drejt integrimeve evropiane sikurse vendet e tjera të rajonit.
Edhe zyrtarët e qeverisë në Dorheqje thonë se përkundër përpjekjeve për përmirësimin e kushteve të kësaj kategorie, zbatimi ligjeve ende mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë shpjegon më shumë.
Dhe në kontekst saj për të marrë me zbatimin e ligjeve në vend, ne kemi kriju dhe mekanizmat adekuat dhe kemi hartu plane apo politika që të merren në zbatimin e ligjeve e dokumenteve tjera që në fuqi.
Në bazë të ligjeve aktuale, Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale përkrah financiarisht fëmijet me aftësitë kufizuara deri në moshën 18 vjeçare me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshën në pensionin invalidor prej 45 eurosh. Në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë sot fillon në festivali 8 ndërkombëtar i studentëve të filmit dhe teatrit, i njohur me emrin Skena Up. Drejtori këtij festivali Arben Zharku thotë se do të shfaqen afro 100 filma dhe shfaqje teatrore, ndërsa festivali do të fillojë me mesazhin që bart paknaçsinë artistëve kosovar me mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Filmi titulluar Ngulfatja deri në vdekje i regjisorit kosovar Visar Morina, i cili jeton në Gjermani, do të hap programin e edicionit të 8 të festivalit ndërkombëtar të studentëve të filmit dhe teatrit Skena Up. Drejtori këtij festivali Arben Zharku thotë se në edicionin e CVM do të ketë filma nga e gjithë bota, ndërkohë që shfaqjet teatrore kryesisht do të jenë nga Akademitë Evropiane të Teatrit. Nisja e festivalit me filmin e regjisorit Morina, sipas zotit Zharku, është një shpërfaqje simbolike për mesartit e paknaqësis për mos përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave.
Na është film shumë i mirë që ka fituar nëpër festivale ndryshme, flas shumë për njerëzit të cilët kanë probleme me lirinë e lëvizjes, ne mundohemi si festival ta kemi një qendrim lidhje me diskriminimin që u bë shqiptarëve të Kosovës në lirinë e lëvizjeve nëpër Evropë. Ky është filmi, domethënë që do të hap festivalin Skenap. Janë 100 filma të tjerë, domethënë që do të shfaqen në kinemana vetë dhe në shfaqje teatrore që vijnë nga vende ndryshme. Programi festivalit është shumë i mirë, ka me pas lloj-lloj debati, ligjërata, workshope dhe rreth 150 mysafir do të jenë këtu gjatë tërë javës.
Ndryshe, indinjatën e artistëve të Kosovës për mospërfshirjen e vendit në liberalizimin e vizave, sipas Zharkut do ta përcjellin artistët evropianë që marrin pjesë në festivalin Skena Up. Ndërkaq në përgjithësi, filma dhe shfaqje teatrore që do të shfaqen në festival, siç potencon Zharku, bartin tema universale të cilat janë aktuale në gjithë botën.
Temat që janë në festival, në filme dhe në teatr janë kryesisht tema sociale, problemet të individve që kanë këtë botën, që janë problemet që mund më përballë gjithë njerëzit kudo, domethënë edhe terrorizmi është çështje për shembull globale, kriza ekonomike është çështje globale, dhe ka shumë filma që tash merren me krizën globale. Mandej liria e lëvizjes, problemet me e pas luftës, kryesisht i prekin filmat që vijnë nga Ballkani. Shumica filma janë individës, problemet që i kanë familje, problemet në shoqëni, mos komunikim dhe shumë gjëra të tjera. Domethënë janë tema universale.
Zharku thotë se edicioni si vjen i festivalit Skena Up do të ketë edhe një specifik të re.
Ne kemi krijuar një program që quhet Konkurenca Kombëtare, ku i përfshin gjithë ata regjisorë që janë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, apo flas për shqiptar. Edhe kemi një program që quhet XU Generation Next, cile fokusohet në krijus të eri të vendeve të Jugoslavisë. Temat që i prekin këto janë shumë të rëndësishme sepse janë tema dhe problematika që gjenden në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë trajtohen si qytetarë të rendit të dytë, të thonë aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategori. Në Prishtinë sot fillon festivali studentëve të filmit dhe teatrit i njohur me emrin Skena Up. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia i kanë filluar ushtrimet e mëdha ushtarake. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.